Озаттық радиосыңыз. Дини теманы дәвам итәбез. Шаллада дин гыйлымын бирү өчен яңа төр уку йорты ачылды. Биредә Татарстанның төрле районнарыннан килгән 15 бала инде белем ала. Көндез алар гадәти мәктәптә укса, аннары Әбүзәр мәчете яндагы пансионатта дин гыйлымын өйрәнә. Аларны монда килгәннәр исә әтергән. Бу хакта пансионатта укучылар азатлыкка үзләре сөйләде. Тулырак итеп анда булып кайткан хәбәрчебез Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Башта дин гыйлымын өйрәнү буенча яңа ачылган уку йортының исеменә ничек аталуына тукталып китик. Гыйлым йортының ишек үстіндәге алтактага былай дип язылган: автоном коммерциясез ойышма, Рәсәй Ислам университеты каршындагы күллият, мәдәни мәгърифәт хәйрия пансионаты. Шушы ук сүзләр урыс телендә дә бирелгән. Уку йортының исеме белән таныштык. Хәзер аның җисеме, ягъни нинди юнәлештә эшләячәге хакында сөйләшик. Биредәге максатлар турында Шаллы имам хатибы Әлфәс хәзрәт Гайфулла безгә булай диде.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Без инде күптән ниәттәйек менә шундый пансионат балалар өчен, мөселман балалар өчен интернат булдыруга. Әлхәмдүлиллаһ, менә инде ирештек дип әйтергә кирәк. Инде бүгенге көндә ишекләр ачылды. Мендә 15 бала инде безнең тәрбия кылына. Аллаһка шөкер, максат әлбәттә инде безнең бүгенге көндә аксаган әйберебез ул дини тәрбия. Без бу алдагы елларны бигрәк тә гыйлем дидек. Менә инде 20 ел буе исламда гыйлем кирәк, мин әлбәттә шулай. Гыйлем иң беренче фарыз, әмма гыйлем әдәп белән бергә барырга тиеш. Әгәр дә гыйлем аерым гына була икән, ул вакытта ул кирсен эшли башларга да мөмкин. Шуңа күрә безнең ата-бабаларыбыз гомер бергә шагыйлемне бергә әдәп белән, әхлак белән бергә алып барганнар. Менә без дә шуңа күрә инде шушы балаларга үз вакытында яшьтән үк нәрсә иң мөһим тәрбияне, әдәпне, әхлакны салып калдырабыз икән, иншааллах инде безнең киләчәктә шушындай буын булачак. Алар инде безнең максат әлбәттә теге имамнар әзерләү түгел, ә җәмгыятькә менә шундый иманлы балалар әзерләү, иманлы кешеләр әзерләү. Алар төрле сферада эшләячәкләр иншааллах. Әмма барса да иманлы, әдәпле, әхлакле, тәртипле кешеләр булып чыгачаклар. Менә шундый максатына куйган идек. Әлхәмдүлиллаһ, әмин дә бу максатка менә бүгенге көндә инде әлхәмдүлиллаһ без аның беренче баскычына бастык дип әйтергә кирәк. Киләчәктә шушы инде интернаттан, пансионаттан әлхәмдүлиллаһ шундый җәмгыятебезгә, динебезгә хәерле хезмәт күрсәтә торган балалар чыгар дип өметләнәбез иншааллах. Һәм инде дәвамы хәерле булсын дип без бу башлангычы, киләчәктә без бу әйберләргә күбрәк игътибар бирергә тырышачакбыз иншааллах.
Интернат пансионатны ачарга Татарстан мөфтие Илдус Фәиз дә килгән иде. Хәзер аның фикерен ишетик.
Бу беренчедән белергә кирәк, бу мәдрәсә түгел, бу интернат, ягъни мәктәптә укыганнан соң балалар бирегә кайтып, тәрбиячеләр белән бергәләшеп, шушында үзләренең ишләрен эшләп биредә алар шушы кичне үткәреп, ягъни үзенә күрә бер милли яктан да, дини яктан да, мәдәни яктан да бер тәрбия алачаклар. Үзебезнең милли татар традицияләре булсын, дини традицияләр булсын, шуны әзрәк аларның күңелләренә сеңдерү мәсьәләсе белән. Мәдрәсәләргә килгәндә тә алар белән ничек тә конкуренция керә торган түгел, әмма инде теге нидер ихтиҗы мәсьәләсендә әлбәттә кирәк, күбрәк кирәк. Чөнки безнең бүгенге көндә хәтта өйдә тәрбия булса да, мәктәптә тәрбия булса да, бүгенге көндә теге мәктәптә өйдә тәрбияли торган булса да, барыбер урам үзенең бик көчле тәэсирен бирә балаларга. Шуңа күрә бәлки урам тәэсиреннән тагын бераз үзебезнең яккарак киләчәк буын тәрбияле булып, үзебезнең милләтебезгә, динебезгә карата шушы мәхәббәт саклап, үзебезнең милли, мәдәни һәм дини традицияларыбызга, тамырларыбызга мәхәббәт саклап калсыннар өчен эшләнелгән эшләр инде. Бу Аллаһның рәхмәте ялсын дип әйтәм, шушыны оештыручы иң беренче аның артыннан җигереп җирүче Мәхмүд хәзрәткә, әлбәттә шушында менә шушы мәчетнең хәзрәтләренә шушы урынны биреп, шушында алар эшләү, бергәләшеп эшләүгә бигрәк тә нидә бирдә безнең шулай ук менә мөхтәсиб Әлфәс хәзрәткә дә Аллаһ рәхмәт ясын, чөнки шулай барып бергәләшеп кулга кул тотып, инде администрация белән бергәләшеп уртак тел табып, менә шундый мөмкинлек булдырган өчен Аллаһның рәхмәте ясын һәммәсенә дә шундый өлеш керткәннәргә.
Рәхмәтнәтәгә шуны сорау инде, менә татарларда, мөселманнарда шушы уку йортының исеме әзгенә ничек белән сәйрәк яңгырый дип әйтүчләр бар. Аны интернат та диләр, пансионат та диләр, ничек менә бер төрки телгә якынрак, татарга якынрак булган исем таба алмадылар микән дип, менә шушы исем халыкта зрак гаҗәпләндерә.
Без интернат дибез инде, безнең күңелебезгә сеңгән, пансионат дип инде ул, пансионат шулык интернат инде ул. Без интернат системасы дип әйтергә тырышабыз, элеккеге булган, менә теге Куршаулардан килеп, үзәк булган авылда, ул кыдырык заманасында үзәк авылда безнең интернат бар иде, Куршаулардан килеп, шулай җыелып, монда тәрбия алалар иде. Төрки телдә безнең аерым ниндидер бер картлар йорты, балалар, ятимнәр йорты, интернат тегеләй булай дигән сүзләр кереп калмаган, безнең халык гаиләдә тәрбияләгән. Бүгенге көндә кызганыч ки, гаилә тәрбияләп бетерә алмаганны без инде хәр өстәмә тәрбияләргә тиеш булабыз. Шуңа күрә безнең телебездә андый сүзләр юк.
Шалланың мәгариф идарәсе бер төркем балаларны яңаша укытуга ничек карый? Бу сорауга идарә башлыгы Рамил Халимов җавап бирде.
Бу кирәк дип әйтәбез, чөнки монда без тыштан карап торучылар гына түгел, эчендә кереп эшләүчеләр дә, без аны хаплыйбыз гына түгел, менә мәктәп директорлары да монда күренәләр. Бу иң уңайлы мәдрәсәләрнең берсе дип әйтергә кирәк. Чөнки монда дин дәресләре монда пансионатта булса, мәктәптә бүтән дәресләр алалар.
Интернат рәсми рәвештә 13 октябрьдә ачылса да, биредә торучы балалар 1 сентябрьдән башлап мәктәпләрдә укыйлар, шушында дин гыйлемен өйрәнәләр. Хәзер аларның кайберләре белән танышабыз.
Мин исемем Рүзәл була, Октан шәһәреннән килдем.
Минем исемем Зөлфәт, мин монда Шаллыда яшәм.
Минем исемем Ринат, мин Октаныштан килдем.
Мин Рөстәм, Мөслим районыннан килдем.
Менә егетләрне әйтеп китсәгез иде, ни өчен менә шушы уку йортын сайладыгыз, шушы интернатта дип әйтегенә дини юнәлештәге сәбәбе нидә?
Гыйлем алыр өчен гыйлем алырга кирәк.
Гыйлем дигәннән инде дин гыйлеме.
Дин гыйлеме алырга кирәк. Коръан укырга өйрәнергә кирәк, намаз укырга.
Менә сез инде монда кайчаннан бирле укыйсыз һәм торасыз һәм ошыймы?
Мин бик тә монда ошыйм. Мин күптән түгел генә килдем әле монда, яңа укырга өйрәнә башладым инде әкренләп. Аң белем алыр өчен килдем инде монда гыйлем алырга. Дәрсләргә өйрәнергә.
Менә бу егетне тагы бер тараштырып китик әле. Сиңа ничә яшь һәм ни өчен шушы уку йортына килдең, интернетка килдең?
Менә 12 яшь. Монда бик әйбәт оштылар, хәзрәтләр укытылар. Коръан Кәрим укыбыз. Ахлак дәресләренә өйрәнәбез, гыйлемле хәлләренә өйрәнәбез.
Менә инде мәктәп программасын сез кайда укыйсыз? Ничегрәк шушы мәктәп программасын үтәсез?
Без монда намаз укыйбыз, Коръан укырга өйрәнәбез, төрле дәресләр үтә, әхлак дәресләре.
Менә бит инде дин гыйлеменнән кала, бит инде менә шушы фәннәрне, геометрия, математика, физика дәресләре дә укый торган сезнең мәктәптә. Менә шушыны ничегрәк оештырылгансыз? Шушы фәннәрне кайда узасыз? Нинди мәктәптә?
Мин колледжда укыйм, колледждан кайткач, монда хәзрәтләр дә булса, ишләшергә бар, эшкә дә өлгерәбез инде.
Сезнең тору урыны шушы мәчетнең интернатында була инде.
Әйе, бу интернатта шартлар бик яхшы, бик тәртипле, матур бөтен җире. Дүрт тапкыр ашаталар, бик тәмле ашаталар.
Менә көннең шушы режимы ниндирәк дип әйтәм. Сәгать ничәдә торасыз? Һәм инде зарядкалар ясыйсыз менә нишлисез?
Без иртәнге намазны укыгач зарядка ясыйбыз, урыннарны җыштырабыз, борг ясыйбыз, аннан соң ашыйбыз да һәм уку йортларына барабыз инде.
Менә синең шушы интернеттагы алган тәэсирләрең, хисләрең нинди?
Минем Коръәнне өйрәндем. Вагазлар, хазрәтләр бигәйбәт вагазларны сөйлиләр, шуларны исемдә калдырып, әниләремә сөйлим кайткач.
Менә синең инде әти-әниләрең, әби-бабаларың бардыр, алар ничек кабул иттеләр синең шушы интернетка килеп яшәүеңне, укуыңны?
Бар диләр, гыйлем алдылар, дөрес юлга басырсың диләр, кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә каршысында җавап бирсең диләр.
Әлеге интернатта уку, йокы, аш бүлмәләре бар, һәм монда яшәүчеләр булган шартлардан канәгать.
Шаллыдан Гафиулла Газиз мөселман балалар өчен ачылган пансионат турында сөйләде.